Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, spet je tu jutranja svetovalnica in nova tema. O tihi, a zelo boleči bolezni bomo spregovorili. Osteoporoza je vzrok za zlome kosti, ki lahko vodijo tudi v invalidnost. In danes nadaljavo lepo pozdravljam družinsko zdravnico, predstojnico zdravstvene postaje Vojnik, sicer pa tudi nacionalno koordinatorko za preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni odraslih, pri NIJZ, primari Jano Govcer-Žen. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo leta 2019 v Sloveniji 100 tisoč bolnic in 25 tisoč bolnikov z osteoporozo. Kako velika je podcenjenost pri tej številki? Oziroma drugače rečeno, koliko je bolnikov pri nas, ki za svojo diagnozo sploh ne vedo oziroma se ne zdravijo?
Ja, kot ste že uvodoma omenil, je kar veliko število bolnikov v slovenskem prostoru, predstavlja skoraj 5,5% teh bolezni. Zdaj, osteoporoza je tiha bolezen, bolnik ne čuti nobenih sprememb, dokler ne pride do zloma, takrat pa zaboli. Če se zlomi kolk, če se zlomi vretence, takrat zaboli. In morda je tudi to eden izmed razlogov, da bolniki ne poiščejo pravočasno pomoči oziroma da se ne udeležijo teh naših presejalnih programov. Ugotavljamo po podatkih Mednarodne fundacije za osteoporozo, da je kar 60% takšnih bolnikov, ki so neodkriti. Se pravi, tudi zaradi tega niso zdravljeni in pri njih je seveda potem tveganje, da bodo utrpeli osteoporozni zlom zelo visoko. Namreč vemo, da bodo po 50. letu starosti kar vsaka druga do tretja ženska utrpela osteoporozni zlom in pa kar vsak peti do šesti moški iste starosti po 50. letu starosti, kar pa seveda niso male številke.
Se pravi, te, ki so uradne, so torej veliko nižje od tistih, ki so še neodkrite. Torej, vedno večji zdravstveni problem je osteoporoza. Zaradi podaljševanja življenjske dobe število obolelih hitro narašča. Kako jo pravočasno zaznati?
Kot sem rekla, bolečine ni. Je pa seveda, obstajajo pa načini, kako dovolj zgodaj ugotoviti, da je povečano tveganje za osteoporozni zlom. Dlje časa je v slovenskem prostoru in pa tudi v mednarodnem prostoru veljala edina metoda za ugotavljanje povečanega tveganja za osteoporozne zlome, posebna preiskava, to je rentgenska preiskava, rečemo iz kratico tudi DEXA. Gre za nebolečo, popolnoma netvegano preiskavo, ni nobenega posebnega rentgenskega sevanja in s to preiskavo smo ugotavljali, kakšna je mineralna kostna gostota. Se je pa ugotovilo, da je kljub temu, da smo imeli kot edino metodo za postavitev diagnoze osteoporoze to rentgensko preiskavo, da je pa veliko tistih oseb, ki so neodkrite, to so tiste, ki so se znašle po tej preiskavi v tako imenovanem območju osteopenije, torej ne še osteoporoza, nekaj vmesa. Rezultati raziskav so pokazala, da prihaja do zlomov tudi v tej obsežni skupini in tako je nastal poseben računalniški program, s pomočjo katerega ugotavljamo, kakšno je tveganje, da bo oseba v naslednjih 10 letih utrpela osteoporozni zlom. Ta računalniški program se imenuje FRAX in je prosto dostopen od leta 2008 na spletu. Se pravi, da lahko do njega dostopa vsakdo, vendar je pa prav, da poznamo tudi, kako se ga pravilno uporablja.
Torej, če prav razumem, tega programa ne more uporabljati vsak laik, ampak seveda v sodelovanju s zdravnikom, specialistom?
Ta program v bistvu izvajajo v naših ambulantah, torej v ambulantah družinske medicine, za to posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre, ki so zaposlene v našem timu, in za to, a ne, da se ta program pravilno ovrednoti, smo te diplomirane medicinske sestre izobrazili v okviru posebnega izobraževanja, modularnega izobraževanja, ker dobijo dodatna specialna znanja. Seveda smo usposobili tudi druge osebe, je pa potrebno poznati sam sistem. Mi v slovenskem prostoru namreč nimamo svojih epidemioloških podatkov, na podlagi katerih bi lahko ugotavljali tveganje za osteoporozne zlome s pomočjo slovenskega praksa. Tako da uporabljamo praks Velike Britanije, ker so ti podatki še nekako najbolj skladni, tako pravijo naši strokovnjaki na kliniki za endokrinologijo.
Kateri pa so glavni dejavniki tveganja za osteoporozo pri Marjana Gavcer-Žen?
Ja, zdaj ta fraks, ne, kot smo rekli, je nastal s pomočjo epidemioloških podatkov, in sicer teh dejavnikov tveganja, a ne, ki so prisotni pri posamezniku in povečajo tveganje za osteoporozni zlom v 10 letih. Uporabljamo ga lahko za ženske po menopavzi oziroma za moške po 50. letu starosti. V ta računalniški program pa vnašamo torej starost, ki je pomemben dejavnik tveganja. Vemo, a ne, da bolj kot smo stari, večja je možnost, da bomo zboleli oziroma tudi, da bomo utrpeli osteoporozni zlom. Kot sem že prej omenila, po 50. letu vsaka tretja ženska in vsak šesti moški. Potem vnašamo spol. Ženske smo bolj obremenjene s to boleznijo kot moški. Smo slišali žensk 100 tisoč, moških 25 tisoč v slovenskem prostoru.
Kar pa še seveda ne pomeni, da je to bolezen samo žensk, ne?
Res je, tudi moški zbolevajo. Na to morajo tudi pomisliti takrat, ko so povabljeni v preventivne programe oziroma v presejalne programe, ki jih izvajamo v naših ambulantah. Moški se namreč težje odzovejo, a ne, tem programom kot ženske, tako da je prav, da vedo, a ne, da so tudi oni ranljivi oziroma da se tudi pri njih lahko zgodi zlom, zlasti pri tistih, ki se zdravijo z določenimi zdravili, ki se jemljejo pri zdravljenju karcinoma prostate, ki je pa tudi pri moških pogosta bolezen. In kot sem omenila, ne, vnašamo torej spol, vnašamo starost, potem izjemno pomemben dejavnik tveganja je dednost. Se pravi, če je nekdo od staršev, mati ali oče, utrpel zlom, koliko se tveganje pomembno poveča. Potem vnašamo podatke o vedenjskih dejavnikih tveganja, torej nezdrav način življenja, kajenje poveča tveganje, potem tveganje poveča tudi tvegano uživanje alkoholnih pijač. Suhi, a ne, tisti, ki imajo telesno težo pod 60 kg, so bolj ogroženi za nastanek osteoporoze, za razliko od številnih drugih kroničnih bolezni, ker vemo, da je debelost dejavnik tveganja. Potem pa tveganje povečajo še določene bolezni, a ne, kot je recimo revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, potem povečano delovanje ščitnice, pomanjkanje moških spolnih hormonov, in pa jemanje določenih zdravil. Tako da to so sedaj dejavniki tveganja, ki jih vnašamo tudi v računalniški model, in potem na koncu pritisnemo, ne, zračunaj, skalkuliraj, in dobimo en podatek, ali dobimo podatek v odstotkih. Ta podatek pa nam pokaže, kakšno je sedaj tveganje, da bo nekdo v naslednjih 10 letih utrpel osteoporozni zlom, in sicer štiri najpogostejše, a ne, skupaj ocenimo, in če je to tveganje večje kot 20%, takrat je potrebno zdravljenje. Če pa je tveganje za zlom kolka večje od 5%, tudi to nam ta program zračuna, pa ravno tako pričnemo z zdravljenjem.
Z nami je danes na daljavo predstojnica zdravstvene postaje Vojnik, primar Jana Govcer-Žen, in imamo že tudi nekaj klicev naših poslušalk. Torej najprej gospe Renati. Lepo zdrav, se slišimo?
Dober dan, slišimo, ja.
Dober dan, izvolite, gospa Renata.
Lep pozdrav objema. Tudi jaz imam osteoporozo in to že menda 20 let, se zdravim skozi in skozi. Dvakrat sem imela počene kosti, ko sem pala na nogi, tako da sam počela so mi kosti in zdaj bi pa prosila, kje naj grem, da bi se dala zmeriti to gostoto.
Uh-huh. Kam si lahko greste ja. Izmeriti gostoto? Ja,
ja. Sem pod Brežice, ampak tukaj mislim, da nimajo, nimajo Brežicah.
Ja, zdaj jaz bi priporočila, ne, gospej, vidim, da je malo bolj v zrelih letih, da mogoče...
Ja, v 80. letu.
Ja, da prosi svoje mlade potomce, vnuke, vnukinje ali otroke, da vzamejo internet, a ne, odprejo brskalnik
ne,
in potem...
Sem popolnoma sama.
A nimate nikogar, ki bi vam...
Ne, nikogar.
Uhum. Kaj pa vaša zdravnica ali pa
ja,
sestra?
Ja, zdravnik mi enkrat sem bila, potem mi pa ni neče rekel. Ne. Edino zdravila dobivam, eno tableto, kapsulo dobim ja. Vsak teden, pa kalci, D-vitamin imam vsaki dan.
Tako, vse to je prav, to so zdravila. Ne? Zdaj, če pa rabite pomoč pri temu, da vam svetuje, ki opraviti meritev mineralne kostne gostote, bo pa to ja. Informacijo vam dala medicinska sestra, ker zdaj res ne vem, kako je v Brežicah, poznam okolje v Celju in tudi vem, kam svetovati bolnikom našim, a ne? V bližnji okolici, v bolnišnici vem, da to opravljajo, potem v zdraviliščih. Te aparate imajo tudi številni ginekologi, a ne v ginekoloških ambulantah. Morda bo res najbolje, da pokličete, pa vam bo medicinska sestra pri vašem zdravniku povedala, kam na to meritev.
Torej,
je pa res, da je ta meritev še vedno samo plačniška, kar je pa tudi za nas zdravnike včasih trd oreh, ne? Ker preiskavo potrebujemo za to tudi, da spremljamo, kakšen je učinek zdravljenja. Naši pacijenti jemljajo zdravila, ne? In vsake eno do dve leti je prav, da zmerimo, ne? Kakšna je mineralna kostna gostota, ker potem lahko rečemo, ne? Zdravilo je učinkovito, se pravi, stanje se ni poslavšalo ali se je celo poboljšalo, zdravilo ostane. Če pa ni učinka, potem pa je potrebno zdravilo zamenjati.
Uh-huh. Torej, gospa Renata, klic k svojemu zdravniku in mislim, da vas bo usmeril in svetoval kam na meritev kostne gostote.
Ja, upam, da bo.
Ja, hvala lepa ja, za klic.
Ker je res izreden dober uh-huh. zdravnik.
No, potem pa.
Potem pa ne skrbi.
Ni dvomov. Tako, hvala lepa za klic in lepo zdrav, vse dobro. Gospa Ana, tudi vam, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, pozdravljam vas vse. Ja, takole, tri leta že nazaj, ko sem jaz to gostoto merila. In mi je rekla, no, ti so medicinska, da vi gospa sploh nimate več hrbtenice, imam pa gensko. Pri nas je bila mama tako zvita in tudi mene je zdaj zvilo. In imam samo ta D3, pa tisto injekcijo vsake pol leta, mislim, da se imenuje Frolih. Zdaj pa tako, zdaj ta je ta COVID, ne morate več kaj toliko sitnariti, med tem časom sem imela še smrt z možem, tako da ponovno nisem še mirila. In verjeten bo se svetovala, da grem miriti, spadam pa pod postojno za meritev.
Ja, zdravilo, ki ste ga omenila, ne, to je to biološko oziroma tarčno zdravilo, ki ga dobivate vsake pol leta, ne, in deluje dobro na kosti. To je zelo hiter pa močen zaviralec kostne razgradnje. Je pa res, ne, da je potrebno spremljati učinek takšnega zdravljenja. Tako da, kot sem omenila, vsaki dve leti je prav, da se oceni, če je zdravilo učinkovito. In potem tudi lahko zdravnik presodi, ali bo to zdravilo predpisoval še naprej. Zdravilo lahko po zadnjih raziskavah brez problema predpisujemo to zdravilo, ki ga vi jemljete, tudi do 10 let, lahko celo dlje, če je učinkovito. Je pa zelo pomembno vedeti, da ne smete zamuditi termina po pol leta, ne? Ker to zdravilo deluje pol leta, potem pa njegov učinek zelo hitro popusti in to bi zdaj le poudarila v tem času, ne? Ko imamo epidemijo, ko se ljudje ne oglašajo pri svojih zdravnikih, ne? In reče, ne, če pa ne bom šel na to injekcijo, jih je strah, to so ponavadi starejši ljudje, da bojo v ambulantah dobili COVID, ne? Jih je strah in ne prihaja. Zelo pomembno je, da dobite zdravilo vsake pol leta. Če se to zdravilo ukine, potem se mora nemudoma predpisati drugo zdravilo, da ne pride zaradi prenehanja, a ne, brez posveta z zdravnikom, prenehanja prejemanja tega biološkega zdravila dodatno do zapletov.
Torej,
kot je kakšen drug zlom.
Ja, treba to vzeti resno in kar po...
Ja, se bolečine imam, ker moram jemati tudi za protibolečinske tablete, drugače, ker mene jako prihoji to moti, si moram pomagati že s palico, da grem, ne.
Zelo pomembno, da nosite palico, a ne, oziroma lahko tudi pohodne palice in da ne pride do padca, a ne, se pravi, vi morate gibati, to je zelo pomembno, a ne, gibanje je pomembno za to bolezen, vendar je pa potrebno urediti doma okolje tako, da ne, se ne spotaknete. Tudi v kopalnici je potrebno urediti, da imate kakšno ročko, da se primete, ko se umivate, da vam ne zdrsne. Osvetlitev mora biti primerna, zlasti je pomembno vedeti pri tistih, ki jemljajo tudi zvečer kakšna zdravila za spanje, a ne, ko se zbudijo po noči, ne, da ne vidijo dobro, se lahko spotaknejo. Odstraniti je treba kakšne pragove, preproge, ki lahko povzročajo. Mora biti obutev zelo udobna, ne, primerna peta in kot sem rekla, seveda uporablja tudi pohodne palice oziroma sprehajalno palico, če drugače ne gre.
Torej vse, kar se da narediti za to, da do padca ne pride. Gospa Ana, hvala lepa.
Ja, tudi vam, no,
ja,
lep dan.
Tudi vam, dobro. Srečno, vse dobro. In še gospe Heleni.
Ja, dobro dan. Jaz sem pa že na moje vprašanje, ki sem ga hotela zastaviti, zdaj pri predhodnici slišala odgovor, pravzaprav, ker jaz sem hotela tudi vprašati, kakšno je to zdravilo prolija, zaradi tega, ker ga zdaj letos bom zdaj šele drugič dobila. In takrat, ko sem pri zdravniku, se ne moram nič pogovarjati takih stvari, ker je treba hiteti, ne? No, ampak sem slišala, da gre za biološko zdravilo, ne, in da je popolnoma, no ja, da je varno, ne, in zato zdaj v novembru bom še enkrat dobila, ne, in tudi jaz imam na pol leta in hvala lepa, jaz se upravičujem, ker pač nisem vedela takrat, ko sem klicala,
ja, nič
kaj
hudega.
Bom kdo vprašal.
Skratka, pomembno, da na pol leta
to je
zdravilo prejemate.
Slišala, pomembno,
dobro.
Da tega ne zamudiš. Ne?
Hvala lepa, vse
vam.
Dobro.
Pozdravljeni.
To je zdravilo je v bistvu za bolnike zelo prijazno, ne, ker pride vsake pol leta, ni ga treba imati vsak dan oziroma tedensko kot nekatera druga zdravila. Druga zdravila, to so pač tista prva, ne, ki jih mi predpišemo, so tako imenovani bisfosfonati, ki jih morajo pacijenti imati po posebnem režimu, a ne, zjutraj na tešče, potem ne smejo se uleči, ne, morajo popiti dovolj tekočine, so več stranskih učinkov je strani želodca, ne, včasih pride do kakšnih vneti želočne sluznice, tako da moramo potem še želočno sluznico zaščititi. No in z tega vidika seveda ljudje lažje sprejmejo ta denosumab, ne, ki ga dajemo na pol leta, kar je v bistvu za bolnika izjemno dobro in je pa tudi učinkovito preprečuje osteoporozne zlome.
Še enkrat k telefonom, gospa Helena, še enkrat, ampak druga, ne, lepo zdrav.
Pozdravljeni. Jaz imam pa velik diagnoz, pa tudi osteoporozo imam, enkrat na teden vsako nadilo jemlja 50 kapeljc.
To je verjetno D-vitamin.
Ja, najbolj, ja.
Ja, D-vitamin je izjemno pomemben, ne, ker brez D-vitamina ni ustreznega učinka kalcija. A ne? Upam, da tudi zaužijete s hrano za dosti kalcija, ki ga morate zaužiti 1200 miligramov, a ne? Ali ga morda celo dodajate, ker tisti bolniki, ki ne zaužijajo dovolj mleka, mlečnih izdelkov, a ne, kot so jogurti, siri.
Ja, saj ne smem to. To ne bi zvica volana, polite pa ciste imam, pa ne se mleka dosti, pa ne sira.
No, kalcija mora biti tudi dovolj, se pravi, dobivate D-vitamin, se veste, tudi zdaj v času epidemije COVID-19 priporočamo, uživanje D-vitamina, ne, ki zmanjša to slabo, slabo prognozo bolezni, tako da ja, kar kapljic naprej.
Ja, hvala lepa.
Ja, hvala za klic, torej kar nadaljujte, tako kot ste s terapijo počeli doslej. Nič 1-512, 10-00, morda je še čas za kakšen klic, sicer pa primarij Ana Govcer-Žen še morda beseda o preventivi. Poleg zdravega načina življenja omenili ste, pomembno je gibanje, treba je seveda ob tem poskrbeti za varnost. Kaj bi še priporočali?
Ja, za zdrave kosti je potrebno skrbeti celo življenje. A ne? Bom rekla, že kar v nosečnosti. Nosečnica mora poskrbeti za to. A ne? Ker dobro vemo, a ne, če v mladosti skrbimo za svoje kosti, torej z zadostnim nosom kalcija, D-vitamina z zadostnim nosom beljakovin, to ne smemo pozabiti. A ne? Tudi pri starejših je to izjemno pomembno. So osamljeni sami in si dosti krat ne pripravljajo obrokov tako, kot bi bilo potrebno. A ne? Meso je treba le dlje časa pripravljati, kot pa kakšno drugo hrano. Ne? Tudi, kot smo slišali, nekateri ne prenašajo mleka, mlečnih izdelkov. Skratka, beljakovine so izjemno pomembne. In pa, kot ste rekel, gibanje. A ne? Zdaj opažamo, a ne, v tem, zlasti v tem času, da se dnevna količina, ne, ki jo posvečamo, časa, ki ga posvečamo gibanju, pomembno zmanjšuje. Že naši otroci, a ne, so v sedečem položaju, zlasti, če se spomnimo časa v karanteni, ko so bili praktično cele dneve zaprti, enako velja tudi za odrasle, tudi za tiste, ki so na takšnih delovnih mestih, kjer večino časa presedijo, a ne, potem pridejo domov in so druge obveznosti, učenje z mladino, a ne, sedenje spet. Skratka, tu bi rada poudarila, dajmo poskrbeti, da bomo vsej 150 minut na teden, kot so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, telesno aktivni. Gibanje kakršnokoli, pa ne si bo to vrtnarjenje okrog hiše, pranje avtomobila ali pa oken v hiši, a ne? Vse šteje. A ne? Še boljše pa je, a ne, če ob tem poskrbimo tudi za vaje, ki krepijo mišice in pa sam kostno-mišični aparat. Pri nas v slovenskem prostoru D-vitamina dobimo premalo v tem jesenskem in pa zgodnjo spomladnem času. Če smo izpostavljeni soncu, samo obraz in pa roke, a ne, vse 15 minut tam, ko sonce sije navpično, potem dobimo zadostno količino D-vitamina. Ker pa tega ni, pa praktično vsem, a ne, zdaj v tem času priporočam dodatek v obliki prehranskih dopolnil, torej uživanje D-vitamina.
In koliko enot bi priporočili nekomu, ki še recimo ni v tej fazi osteoporoze, da bi jo našli, dokazali recimo pri merjenju kostne gostote?
Priporočam 1000 enot na dan, tistim, ki so pa, ki imajo pa visok indeks telesne mase, bom rekla, ki so bolj debeli, pa 2000 enot.
No, zdaj pa še res beseda o presejalnih programih. Kako je z njimi, kdo je vabljen, kakšen je odziv in kakšni so rezultati?
Ja, vesela sem, a ne, mi smo leta 2014 pričeli v naših takrat tako imenovanih referenčnih ambulantah izvajati tudi presejalni program za področje osteoporoze. Zdaj v preventivne programe vabijo diplomirane medicinske sestre v naših ambulantih vse odrasle moške in ženske nad 30 let. Vsem tistim, ki so starejši od 60 let, pa upravimo že ta presejalni program oziroma ocenimo tveganje za osteoporozni zlom v naslednjih 10 letih s pomočjo računalniškega programa FRAX. Kot sem omenila, so naše diplomirane medicinske sestre za to dobro usposobljene. Tiste, ki imajo tveganje nizko, ne, svetujejo zdrav način življenja, kar sem že prej omenila. Pri tistih, ki pa imajo visoko tveganje za osteoporozne zlome, pa paciente usmerijo v ambulanto k zdravniku, ki potem poleg natančne anamneze se prav povpraša vse o tveganem načinu življenja, o družinski anamnezi, opravi še pregled, tako imenovani klinični pregled. Zlasti pomembno je tukaj ocen, kakšna je hrbtenica, Ne, pri osteoporozi namreč pride lahko zaradi zlomov, ki so lahko tudi neboleči, ne, pride do znižanja telesne višine tudi za več kot 4 cm. In če je temu tako, takšnega pacijenta pošljemo še na rentgensko slikanje prsne in ledvene hrbtenice. Zdravnik potem opravi še določene laboratorijske preiskave, s katerimi izključi tako imenovano sekundarno osteoporozo, se pravi, če je kakšna bolezen povzročila nastanek tega, ne, točno določene laboratorijske preiskave, in ko je to vse upravljeno, sekundarna osteoporoza izključena, se potem odločimo za zdravila.
Tako, torej, če kdo prejme to vabilo oziroma koga prejme, naj se kar odzove, prele ste že povedali, da je odziv pri moških precej manjši?
Ja, jaz bom tako rekla, ne, jaz delam v ruralnem okolju, se pravi na podeželju. Tu sem že od leta 95, se pravi več kot četrt stoletja na tem delovnem mestu. Paciente poznamo in nimamo težav, a ne, z odzivom. Medtem ko nekateri drugi kolegi se pa kar potožijo, a ne, da pa odziv ni takšen, kot bi si želeli, ki pa delajo v drugih okoljih. Tako da jaz v samem okolju vojniške občine, občine Dobrna, se ne morem pritoževati nad našimi pacienti.
No, lepo. Sicer pa presejalni programi potekajo po vsej državi.
Tako je. Presejalni programi potekajo v vseh ambulantah družinske medicine, v katerih so tudi zaposlene za 4 ure diplomirane medicinske sestre, ki izvajajo preventivo. Se pa lahko malo potožim, epidemija je preventivo spravila na kolena. Mi smo bili na področju preventive prvi, a ne, ki smo se morali ukiniti. Naš kader, tako iz ambulant kot tudi iz centrov za krepitev zdravja, je bil razporejen na druga delovišča. Naše diplomirane medicinske sestre so bile na triaži, na cepljenju, na brisih so še, a ne, se vemo, da se stanje slabša. In tako se je preventiva ukinila, kar me v bistvu skrbi, kakšne bojo dolgoročne posledice, a ne, ker te obravnave, ki je izjemno pomembna in koristna v naših ambulantah, zdaj praktično že 2 leti ni.
Ja, gotovo bo treba te in druge posledice epidemije še kar nekaj časa odpravljati, z njimi živeti. Primarij Jana Govcer-Žen, hvala lepa za vaš čas. Vem, da ste si ga težko odrezali ob res velikem delu v ambulanti in vas zato zdaj prepuščamo vašim bolnikom. Hvala lepa še enkrat in uspešno delo in srečno.
Enako tudi vam, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.